familia. Încotro. Ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă spun bun găsit la emisiunea Familia Încotro. Vă invit să-l ascultați pe pastorul Gigi Cosman cu o expunere de la conferința Familia Ideală la începutul mileniului 3, care a avut loc la Biserica Metanoia din Timișoara, strada Horea numărul 29.
Vă dau două exemple în care ucenicii au încercat să-l acopere pe Hristos. Matei 16, de la 24. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga, spune el. Și spune în contextul în care vorbea lui Petru despre faptul că urmează să plece la Ierusalim. De atunci încolo Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, că are să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Petru l-a luat deoparte și a zis, a început să-l mustre zicând, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. Cu alte cuvinte, îi purta de grijă lui Hristos, vroia să-l apere, vroia să-l protejeze. Vrea să-l acopere împotriva pericolului care îl aștepta la Ierusalim și despre care vorbea. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru, înapoi a mea, Satano, tu ești o pricină de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gândurile ale oamenilor. Și atunci a început Iisus să le zică, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pe Hristos nu te duce să-l înveți, ci să-i arăți unde să meargă și să-l protejezi tu, ci ia-ți crucea și du-te după el dacă ești bărbat. Subordonează-te lui și ascultă de el, aliniază-te în spatele lui ca soția ta să se alinieze după tine. Oricine va vrea să scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Celălalt text este în Luca, în capitolul 9, este momentul în care Iisus începe să vorbească despre plecarea lui, în 51 la 56. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. A mers înainte, a trimis înainte niște soli care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să se pregătească un loc de găzduire. Dar ei nu l-au primit, pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis, Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer și să-i mistuie, cum a făcut Ilie? Iisus s-a întors spre ei, i-a certat și le-a zis, nu știți de ce duc sunteți călăuziți, sunteți însuflețiți, căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și au plecat într-un alt sat. Acest entuziasm care vine din pornirile noastre și din râvna noastră, dar nu este din intenția și din voia lui Hristos. Este o încercare de a-L acoperi pe El. Într-un fel, în felul acesta, am ieșit noi în evidență cu inițiativele noastre. Orice inițiativă a noastră este bună dacă vine de la Hristos. Și orice inițiativă a noastră care nu ne poruncește El este o greșeală. Este un drum pe care am pornit fără El. Deci, versetul acesta ne spune că bărbatul nu este dator și orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit își necinstește capul său. În ultima instanță, pentru un bărbat, avea capul acoperit înseamnă a nu îl băga în seamă pe Hristos. A nu te interesa care este voia Lui, care este direcția în care vrea să te ducă El. A încerca să-L aperi și să-I dai tu lecții cum trebuie să și ce trebuie să facă. Nu ne rugăm oare uneori așa? Doamne, fă așa, și așa, și așa. Și dăm noi soluțiile lui Dumnezeu cum să rezolve lucrurile. Ori noi ar trebui să zicem, Doamne, deschide-ne ochii și mintea ca să înțelegem căile tale și drumul pe care trebuie să mergem. În Eden, dacă ne întoarcem, prin ce fel și-a necinstit femeia capul? Prin neîndeplinirea rolului de ajutor potrivit. Ce s-a întâmplat acolo este că ea a ieșit de la nivelul de autoritate la care a pus-o Dumnezeu. Vreau să repet lucrul acesta. Din punct de vedere valoric, au fost creați în felul acesta, bărbatul și femeia. Este aceeași valoare. Este Hristos mai puțin decât Dumnezeu pentru că se subordonează Tatălui? Nici într-un caz. Dar nu poate să funcționeze în lumea lui Dumnezeu ceva dacă nu este subordonat la ceva. Tatăl este cel căruia sunt subordonate toate lucrurile, dar prin structurile de autoritate. Și deși Dumnezeu este Dumnezeu și oricare din cele trei persoane este Dumnezeu, în Trinitate este un raport de înțelegere perfectă în această subordonare. Și Domnul Iisus spune de multe ori, Tatăl mă iubește pentru că ascult și împlinesc poruncile Lui. Fac totdeauna ce este plăcut. De aceea Hristos nu s-a gândit niciodată să-L acopere pe Dumnezeu. În Ghețiman se roagă și zice, voia ta să se facă, nu voia mea. Și se duce până la capăt. Deși ca Dumnezeu să te duci pe drumul crucii, nu e lucru prea ușor, nu-i așa? Nouă bărbaților ni se pare uneori că e prea umilitor să mergem în urma lui Hristos. Și atunci ne căutăm un drum mai ușor. Deci, în momentul acela, femeia în grădina Edenului a ieșit de la nivelul ei de autoritate și a decis, fără să se consulte cu bărbatul ei, a luat o hotărâre. A mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului. Prin îndrăzneala ei a făcut ca bărbatul ei să devină vulnerabil. Bărbatul, capul femeii, este dezvelit atunci când soția lui nu-și împlinește rolul. Este expus. Când o femeie nu-și împlinește rolul de ajutor potrivit, își expune soțul în această luptă spirituală. Așa s-a întâmplat în Eden. Decizia ei l-a dus pe el la dezastru. În capitolele 5 și 6, aș vrea să intrăm puțin și să exemplific în ce fel și în contextul epistolei către Corinteni ne vorbește Pavel despre rolul femeii. Sunt aici câteva lucruri. În capitolul 5 și 6 vorbește despre curvie. Și acolo este un bărbat care trebuie dat afară din mijlocul lor din pricina faptului că trăiește în curvie. În capitolul 6 este abordat din nou acest subiect cu atenționarea despre care am vorbit și am citat-o. Nu știți că trupurile voastre sunt mădularele lui Hristos? Voi lua o mădurare lui Hristos și voi face din ele mădularele unei curve? Nici de cum. Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis, cei doi se vor face un singur trup. Nu degeaba după textul acesta vine capitolul 7 din Corinteni. Capitolul 7 în care continuă și le spune cu privire la lucrurile despre care mi-ați scris. Eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie. Vorbește apoi, explică aceasta referitor la căsătorie dacă rămâne celibatar. Totuși, din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Pavel zice aici, din pricina curviei, bărbatul să-și aibă nevasta lui și nevasta să-și aibă bărbatul ei. Bărbatul să-și împlinească față de nevasta lui, față de nevastă datoria de soț. Și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț, decât doar prin bunăvoială, pentru un timp, ca să vă îndeleniciți cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Deci, contextul mai îndepărtat a capitolului 11 este acesta. Când se poruncește aici ca femeia să își acopere bărbatul, unul din lucrurile în domeniile care trebuie să-l acopere este acest domeniu. De ce să-l acopere? Păi de ispitele care îți dau orice pas. de modelele prezentate de televiziune, de linile fierbinți care se strigă peste tot, de revistele care se flutură peste tot fără rușine. De asta trebuie să-l apere. Ce se întâmplă când o femeie este mereu refractară față de soțul ei, mereu îl respinge? Și la servici are o domniță care tot timpul îi dă târcoale, tot timpul îi face avansuri și spune cât de drăguț și de frumos și de amabil. Și femeile îndată ar vrea să aibă un bărbat cum e bărbatul acesta. Și îl asaltează. Ce înseamnă ca o femeie să-și acopere capul, adică să-și protejeze bărbatul într-o asemenea situație? Cred că lucrurile sunt foarte clare, sunt limpezi. Nu le expune. De aceea zice să se și tundă dacă nu este gata să o facă. De la versetul 7 la 10, am mai citit versetele 7 și 8, 9, dar bărbatul nu este dator să-și acopere capul, adică să-l acopere pe Hristos, pentru că El este chipul și slava lui Dumnezeu, adică Hristos trebuie să strălucească prin comportamentul bărbatului, trebuie să se vadă Hristos, Hristos nu trebuie acoperit, pe când femeia este slava bărbatului. În Proverbe ni se spune că femeia este o cunună pe capul lui. Femeia plăcută, înțeleaptă, dar cea care îi face rușine este ca putregaiul în oasele lui. Dumneavoastră alegeți ce fel de soție sunteți. O cunună pe capul lui sau putregai în oasele lui? Cu mulți ani în urmă am fost chemat într-o familie, soția era credincioasă și soțul necredincios. Și ea ne-a chemat cu speranța că o să-l lămurim și pe el. Și am fost acolo și bărbatul acela mi-a pus o întrebare. Și întrebarea era din acest verset. Ce înseamnă asta? Că femeia care face rușine, este putregai în oasele lui. Auzisem eu câteva lucruri nepotrivite despre femeia respectivă care era membru în biserică. Și când bărbatul ei mi-a pus această întrebare, mi-am dat seama că zvonurile nu sunt doar zvonuri. Putregai în oase. Cred că lucrurile s-au rezolvat. Au fost 20 de ani de atunci și acum când a fost în biserica aceea, era și el membru. Înseamnă că lucrurile s-au rezolvat. Ce se întâmplă atunci când unul dintre noi nu ascultăm de Dumnezeu? Intrăm într-un alt domeniu de autoritate. Când diavolul te îndeamnă să minți și Dumnezeu spune prin conștiință și Duhul lui, n-o face și totuși o faci, a intrat sub altă autoritate. Nu ne putem amăgi. În momentul acela intrăm sub autoritatea celui rău. În momentul în care nu ne îndeplinim rolul dat de Dumnezeu, dăm prilej diavolului, ne spune Scriptura. Și când dăm prilej diavolului, sunt acolo demonii și interferează, vin imediat. Orice bărbat care se roagă sau prorocește. O femeie care se roagă sau prorocește. Este aceeași idee a luptei spirituale. Când se roagă și prorocește, este limpede că vorbește despre o bătălie spirituală. Ei, o femeie care nu-și respectă nivelul de autoritate la care este, care nu a luat decizia să își protejeze bărbatul, dă prilej diavolului. Și în rugăciunea ei și în prorocia ei pot să interfereze orice demoni. Pentru că în momentul acela a ieșit de sub autoritatea lui Dumnezeu, a lui Hristos, ieșind de sub autoritatea bărbatului. În momentul acela a intrat sub altă autoritate. Asta s-a întâmplat în Eden. Femeia a venit de acolo, s-a pus lângă bărbatul ei în ce privește autoritatea și nivelul de autoritate și în momentul acela n-a mai fost subordonată acelei structuri și linii, ci a trecut sub cealaltă autoritate. Și acolo a venit dezastru. Deci, din pricina îngerilor, femeia trebuie să-și păstreze locul ei. Și pe capul ei trebuie să fie un semn al stăpânirii. Și dacă capul ei este bărbatul, semnul stăpânirii pe capul ei trebuie să fie Hristos. Hristos este cel care trebuie să fie capul bărbatului. Și apoi vine și ne spune, după ce ne spune că bărbatul a fost făcut pentru femeie, și adică bărbatul, nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat, ar putea să sune un picuț așa cam jignitor. Vine și ne spune apoi, nu spune, zici, totuși, în Domnul femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Căci dacă femeia este din bărbat, tot așa, și bărbatul prin femeie, și toate sunt de la Dumnezeu. În ultima instanță, prin femeie s-a născut Hristosul, care a dus mântuirea și a dus eliberarea. Dacă femeia trebuie să stea sub autoritatea soțului ei și el trebuie să știe că sunt o echipă și nu se poate unul fără altul, ne spune Pavel aici. Nu se poate unul fără celălalt. Ea are de vegheat asupra lui și el trebuie să vegheze asupra ei. Merg prin textul acesta și după o să explic mai bine ce înseamnă ajutor potrivit plecând de aici. În versetul 13, judecați voi singuri, este cuvincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvălită? Ei, în contextul a ceea ce am explicat până acum, ce înseamnă că e dezvălită? Înseamnă că nu mai veghează asupra soțului ei. Atunci e dezvălită. Ea e dezvelită când nu-și acopere capul, adică nu-l acopere pe bărbatul ei, nu îndeplinește rolul. Atunci și ea devine vulnerabilă. Nu numai pe el îl periclitează, dar și pe ea se periclitează. Eva, când nu și-a mai acoperit capul, în momentul în care n-a interesat-o ce se întâmplă cu bărbatul ei, și-a luat singură decizia, în momentul acela nu numai pe el l-a făcut vulnerabil, dar și ea s-a nenorocit. Pentru că s-a dezvelit, s-a descoperit în fața atacului și a luat scutul la o parte. Este un termen militar. Deci termenul folosit aici pentru cap este chefale în fiecare din aceste texte. Deci etimologic nu rezolvăm problema. De aceea dicționarul ăsta din versetul 3 este deosebit de important ca să înțelegem în ce sens este folosit cuvântul cap la un moment dat și în ce sens este folosit cuvântul cap în alt verset. Și acoperirea aici are sensul de a proteja, de a înveli. Știți termenul acela militar de acoperire, când armata se retrage, sunt unii care acoperă spatele ca să nu fie surprinși de la spate. Sau când un polițist mai experimentat merge într-o misiune, merge cu unul mai tânăr și ăla mai tânăr vine în spatele lui. Cel experimentat merge înainte și celălalt îi acopere spatele. Așa ceva trebuie să se întâmple. Bărbatul trebuie să meargă în direcția lui Hristos, iar femeia trebuie să vegheze ca el să meargă în acea direcție. Asta înseamnă să-l acopere. Asta înseamnă să-și acopere capul, adică să-și acopere bărbatul. Și atunci ne întreabă aici în versetul 13, este cuvincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu în momentul în care puțin îi pasă de bărbatul ei și nu își împlinește rolul? În versetul 13 se termină folosirea metaforică a cuvântului cap. Nu vă învață chiar și firea, venim în domeniul imediat al creației, că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung? Dintr-o dată vine și ne spune, dar învățați din domeniul fizic. Pentru un bărbat îi rușine să poarte părul pe capul acesta. Pe când unei femei, părul ei i-a fost dat ca învelitoare a capului ăstuia fizic. Și după cum în domeniul fizic, bărbatul nu trebuie să-și învelească capul cu părul lăsat plete, pentru că Dumnezeu prin creație a făcut o diferență, Așa nu trebuie să-și acoperi nici capul lui spiritual care e Hristos. Și după cum femeia a primit de la Dumnezeu părul lung să-i învelească capul, tot așa trebuie să-și învelească în sens spiritual capul ei care este bărbatul ei. Aș vrea acum să ne adâncim puțin în ce înseamnă a acoperi bărbatul, a fi un ajutor potrivit pentru el. Avem textul din 1 Petru, capitolul 3, de la 1 la 6. Tot astfel nevestelor, acest tot astfel ne obligă să ne uităm înainte, că altfel nu înțelegem cum. Și dacă ne uităm înainte, îl vedem pe Hristos. El n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri. Și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui a fost vindecați. Căzi erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Tot astfel, nevestelor, ca și Hristos, care s-a supus dreptului judecător. Și am putea să comentăm aici, pentru că știu că sunt unele dintre dumneavoastră care au o reacție când citesc aceste versete. Haideți să vedem cum s-a supus el dreptului judecător. De ce îl numește dreptul judecător oare? Dumnezeu a dat o poruncă, să nu-l socotești vinovat pe cel nevinovat. Ori, când pune păcatele pe Hristos, exact asta face. Îl pedepsește pe cel nevinovat, în locul celor vinovați. Am putea spune, când ne uităm la suprafață, că Dumnezeu nu-și respectă propria lui poruncă. Îl pedepsește pe cel nevinovat, în locul celui vinovat. Și totuși Dumnezeu rămâne drept. Rămâne drept din pricina faptului că Iisus este Dumnezeu. Și Dumnezeu a primit pedeapsa în sine. Deci El este dreptul judecător și s-a supus dreptului judecător. Pentru că judecata lui Dumnezeu a fost nu asupra lui Hristos, ci asupra păcatelor noastre. Și judecata lui rostită pe cruce împotriva păcatelor a zdrobit capul șarpelui. Și acolo a câștigat bătălia pe cruce. A ieșit biruitor asupra domnilor și căpetenilor prin cruce. Asupra demonilor și îngerilor căzuți. Dumnezeu n-a plătit un preț diavolului pentru noi. Să nu vă imaginați că atunci când spune că am fost cumpărați cu un preț, cu sângele scump al lui Hristos, că Dumnezeu a plătit prețul diavolului. Dumnezeu nu datora nimic diavolului și nu-i datorează nimic. El și-a plătit sieși prețul, pentru că era legea lui care spunea că plata păcatului este moartea. Nu era legea diavolului, numai diavolul s-a folosit de această lege. Și cel care, din mâinile căruia ne scoate Hristos, este Dumnezeu și nu diavolul. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. E adevărat că atunci când cazi în mâinile Dumnezeului celui viu și nu ți-s rezolvate păcatele, El te dă și să stai împreună cu cel care, pentru care a fost pregătit focul cel veșnic. Că nu a fost pregătit pentru oameni, ci pentru diavol și îngerii lui. Dar acolo se ajunge din pricina faptului că am căzut în mâna lui Dumnezeu. Tot astfel, nevestelor, ca și Hristos, fi supuse și voi bărbaților voștri. E cam complicat, nu-i așa? Pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Aici vorbește de niște bărbați care nu ascultă de cuvânt. Aici ne dă un exemplu. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepietoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care ne dădeau în Dumnezeu și care erau supuse bărbaților lor, ca Sara, care asculta pe Avram și lumea domnul ei. Exemplul pe care ne-l dă aici Petru este Sara. Cu cine era măritată Sara? Cu Avram. Cine e Avram?
Cum îl numește Scriptura? Părintele tuturor credincioșilor. Și noi zicem titanul credinței, nu-i așa?
Păi, ne duce la Sara și la Avram și zice, ca Sara care asculta pe Avram și numea domnul ei, fiicele ei v-ați făcut și voi, dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Dar vorbește aici de niște soți care nu ascultă de cuvânt. Și apoi ne dă exemplu de Sara și Avram, soțul ei. Spuneți-mi, Avram se încredea în Dumnezeu când s-a dus în Egipt și a zis, asta e sora mea? Nu? Oare i-o fi spus Sara, măi bărbate, dar tu ai un Dumnezeu, încrede-te în El. Eu bănuiesc că i-o spus. Dar Avram era atât de înspăimântat și de îngrozit că o să fie omorât, încât nu i-o păsat de intervenția ei. Și atunci ne spune că Sara se împodobea în felul acesta. Nădăjduind în Dumnezeu, a fost supusă bărbatului ei. Avea să facă, avea ceva de făcut? Putea să se împotrivească? N-avea ce să facă. În contextul cultural de atunci, singurul lucru care a putut să-l facă a fost să se încreadă în Dumnezeu și să asculte de Avram, care a trimis-o și a periclitat-o să devină nevasta lui Faraon. Și Dumnezeu a intervenit. Ăsta este rolul femeii. Să vegheze asupra direcției în care soțul ei merge. Cărarea asta e atât de îngustă, încât el, cu umerii puțin mai lați și înzestrat să facă față încercărilor și problemelor, merge înainte și vine imediat după el. Este ca o înaintare prin junglă. El trebuie să despice lianele, să taie buruienile, copacii din față și ea vine imediat prin locul făcut. De ce stau lucrurile așa? Pentru că Dumnezeu a creat-o pe ea cu mai multă fragilitate. Are nevoie de protecție. Încercările și greutățile care vin peste noi au efecte diferite. Efectul încercărilor și a necazurilor prin care trecem este diferit. Pentru un bărbat, când apare o problemă, ia cunoștință de ea și în următorul minut e liber. A pus-o în cutiuța lui. Pentru o femeie, problema aceea este o frământare teribilă. Simte stomacul, simte fierea, adorme târziu cu problema aceea, frământând-o, gândindu-se. A doua zi dimineața, când s-a trezit, reia întrebarea, la ce mă gândeam, cu ce mă frământam aseară, și continuă. Din pricina aceasta, Dumnezeu a dat bărbatului acea responsabilitate pentru toate deciziile, ca ea să fie liberă. Dar mergând în spatele lui, în drumul acesta spre veșnicie, la un moment dat vede că el a început să o ia rasna. Și atunci îl trage de mânecă și zice, măi bărbate, în ce afacere te-ai băgat? Mai rămâi tu cinstit față de Dumnezeu dacă faci lucrul ăsta? Și în felul acesta își îndeplinește rolul de ajutor potrivit.
Stimați ascultători, aici se încheie astăzi emisiunea Familia Încotro. Vă invităm la o nouă întâlnire data viitoare. La revedere! Familia Încotro.